ansyahan nga surat ni Pablo han mga taga Tesalonika. 1 Tesalonika, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo, Silas og Timoteo. Ngadtuhan mga kaapi han singbahan ha Tesalonika. Nga mga sakop han Dios nga amay ngan han Ginoo Jesucristo. Maiyo unta ang grasya ngan an kamurayaw. Dayuday nagpapasalamat kami han Dios tungod ha iyo nga tanan. Ngan dayuday ilinalakip kamunamon didaha amon mga pag-ampo. Kay gindudumdum namon ha atubangan han aton Dios ngan amay ang ginpapakita han iyo mga mag-upay nga buhat tungod han iyo pagtuo. An kamaduruto niyo tungod han mapaso niyo nga gugma. Nganan karigun han iyo paglaom didahan aton Ginoo Jesucristo. Kabugtuan maaram kami nga ang Dios na higugma ha iyo ngan ginpili kamo nga magin iya kalugaringon. Kay gindara namon ha iyo an maupay nga sumat, diri pinaagihin mga pulong la, kundi pinaagi liwat hingahom ngan han Espiritu Santo. Ngan upod ang bugos nga pagsarig han iya kamatuuran. Maaram kamo kung ginunan-unamon hin pag-ukoy han nakada pa kami ha iyo, para adto han iyo kaupayan. Ginsubad niyo kami ngan ang Ginoo, ngan bisan kung nag-antos good kamo, ginkarawat niyo gihapon ang minsahe, upod ang kalipay nga natikang han Espiritu Santo. Sanglit na himo kamo nga susbaranan han nga tanan nga mga magtinuuhon ha Macedonia ngan haakaya. Kay diri la nga nagsarang tikang ha iyo ang minsahe mahitungod han Ginoo dito ha Macedonia ngan haakaya. Kundi nahibantog liwat hangatanan nga dapit an sumat mahitungod han iyo pagtuo han Dios. Sanglit diri na kinahanglan nga magyakan pa kami hini. Nagsusumat ang mga tawo nga haw kung ginunano niyo pagkarawat haamon han pagduaw namon ha iyo. Ngan pagbaya niyo tikang han mga Dios-Dios ngadto han Dios, pagalagad han matuod ngan buhi nga Dios. Nagsusumat liwat hira nga naghuhulat kamuhan iya anak nga makanhi tikang halangit, an iya anak nga Hesus, nga ginbanhaw niya, ngan amo an naglulukat haaton tikang hanti arabot nga kapungot han Dios. 1 Tesalonika, Kapitulo 2. Kabugtuan, maaram kamungahaw nga waray makawang an amon pagduaw ha iyo. Sayod kamo nga ginpakurian nga ginpakaaluhan na kami dito ha Filipos. Sano kami pumakadto ha iyo ha Tesalonika, kundi gindasig kami han Dios in pagwali ha iyo han maupay nga sumat nga natikang ha iya. Bisan kung damugod ang mga natipa, diri sayop ang amon pagwali o diri maraot ang amon hangyo ha iyo, ngan waray kami maglimbong bisan kan kanay. Lugod, dayuday, nagyayakan kami suganhan ka ng Dios karuyag, tungod kay pagbuot man niya nga itapod niya haamon ang maupay nga sumat. Diri amon tuyo ang paglipay hin mga tawo, kundi han Dios nga sayod kun ano ang panuyuhan amon kasing-kasing. Maaram naman kamo nga waray kami pakadahin pag-ulog-ulog ha iyo, ngan waray kami gamit hin mga pulong nga basila katabunan ang amon kahalot. Ang Dios amo ang amon saksi. Waray kami pagtinguha nga pagdayawon kami han mga tawo. Matikang ha iyo o matikang han iba. Bisan kun may katungod man nga ni kami nga pagdayawon kami niyo kay mga apostolis man kami ni Kristo, kundi han nakada pa kami ha iyo, mga buutan kami soganhin iroy nga nagmamangnuhan iya mga anak. Tungod han gugma namon ha iyo, andam kami pagpaangbit ha iyo dirilahan maupay nga sumat nga tikang ha Dios. Kundi bisan pahan amon kalugaringon nga mga kinabuhi, kay labis gud an amon pagmahal ha iyo. Kabugtuan, waray ruhaduha nga nahinunumdum pakamuhan amon mga pagkabudlay ngan pagginuol. Nagbudlay kami adlaw gabi, basi diri kami makasamok ha iyo samtang nagwawali kami ha iyo han maupay nga sumat nga tikang han Dios. Kamu ug ang Dios amo an mga saksi nga an amon panggawi nga daha iyo nga mga magtinuuhon putli matadong ngan waray sadang ikasusun. Sayod man kamo nga gintagad namon ang tagsaha iyo, sugad gud han pagtagad hin usa nga amay han iya mga anak. Gindasig ngan ginliaw kamo namon, ngan ginsagdunan kamo namon pag-ukoy hin kinabuhi nga nakakalipay han Dios, nga mo ang nagtatawag ha iyo base kamo makaangbit han iya ginhadian ngan himaya. Og amon liwat dayuday, ginpapasalamatan ang Dios. Kayan pagdadin namon ha iyo han minsay han Dios, iyo ini pinamatian ngan kinarawat. Diri nga minsay hintawo, kundi sugad nga minsahi gayod han Dios. Kay nagbubuhat ang Dios didaha iyo nga mga magtinuuhon. Kabugtuan, an nahinabuha iyo amo gihapon an nahinamo didto han mga singbahan han Dios ha Hudeya. Han mga magtinuuhon nga sakop ni Kristo Jesus. Nagantos kamu hinsugad nga pagpakuriihan iyo kalugaringon nga mga tawo nga ginantos niyo tikanghan mga Hudeyo nga nagpatay han Ginoo nga Hesus nga nan mga manaragna. Ngan amo liwat an nagbukod ha amon. Dirigud hira nakakalipay han Dios. Mga kaaway hirahan nga tanan nga mga tawo. Nagtinguha pa nga ni hira pagulang han amon pagwaling ngadto han mga Hintil. Han minsahi nga makakatalwas ha ira. Ini nga ira ginbuhat amo an nakatigup han mga sala nga dayuday ira ginbuhat. Sanglit ha katapusan nga hisakban hira han kapungot han Dios. Mahitungod ha amon kabugtuan han paghimulag namon ha iyo hinhalipot lang nga panahon. Diri manggod adto ha amon panumduman. Dayuday na hinunumdum kami ha iyo. Makahiridlaw gud hin pagkita ha iyo, ngan minimingaw kami ha iyo. Karuyag namon bumalik ha iyo, nagtinguha ako hi Pablo. Pagbalik nga da ha iyo, dirila makausa, kundi ginulang kami ni Satanas. Kay kamugudla an amon paglaom, an amon kalipay, nga nanhinungdan han amon pagparayaw, han amon pagdaragan, haatubangan aton Ginoo nga Hesus, kun bumalik na hiya. Kamugod an amon sadang iparayaw, ngan ikalipay. Uno Tesalonica, Kapitulo 3. Sanglit han waray na kami makakailob hini nga kamingaw, nagpabilin kamila, ha Atenas. Samtang nga ginsugo namon nga daha iyo hi Timoteo nga aton bugto, ngan kabulig namon ha mga buruhaton han Dios hin pagwali han maupay nga sumat mahitungod kan Kristo. Ginpakada namon hiya hin pagdasig ha iyo ngan hin pagparigon han iyo pagtuo. Base waray usaha iyo in magtalaw tungod hini nga mga pagpakuriha aton. Maaram kamungahaw nga ini nga pagpakuriha aton kanan Dios ini kaburuton. Kayhan na kada pa kami ha iyo, ginsumatan ka munamon nga daan nga pagpapakurian gud kita. Ngan sumalahan iyo nahibaruan, amo gud ini an nahinabo. Tungod hini, ginpakadako ha iyo hi Timoteo. Waray na ako makakailob, sanglit ginsugo ko hiya Panginano kung ano na an iyo pagtuo. Nabaraka ako hinduro, nga bangin nasulay ka mo hanyawa. Ngan makawang la ang nga tanan nga amon pagkinabudlay og pagginuol. Yana nahibalik na haamon hi Timoteo, ngan nagdarahan makalilipay nga sumat mahitungod han iyo pagtuo ngan paghigugma. Nagsumat hiya haamon nga dayuday nanunumdum kamu haamon ngan karuyag niyo pakigkita haamon. Sugad nga kami karuyag man makigkita ha iyo. Sanglit kabugtuan, habot nga han amon mga kakurian ngan pagantos, nadasig kami tungod han iyo pagtuo. Kaya na nakakaginhawa na kami hin maupay kay marigon an iyo pagtindog didaha pagalagad han Ginoo. Yana makakagpasalamat na kami han Dios tungod ha iyo. Nagpapasalamat kami tungod han amon kalipay hatubangan han amon Dios tungod ha iyo. Kinasingkasing an amon pangamuyo ha iya adlaw gabi, nga magkirigta kita ngan makahatag kami han ginkikinanglan han iyo pagtuo. Ihatag unta ha amon han aton Dios ngan amay nga na aton Ginoo nga Hesus an higayon hin pagduaw ha iyo. Patubuon untahan Ginoo ang iyo paghigugma ay ha iyo ngahaw ngan hangatanan ng mga tawo. Ngan masugad unta ito kadako han amon paghigugma ha iyo. Didahini nga paagi, paririgunon niya ang iyo mga kasing-kasing. Ngan mahihingpit ngan mababaraan kamu ha atubangan han aton Diyos ngan amay. Kun umabot na ang aton Ginoo nga Hesus, upod ang ngatanan nga mga sakop niya. Uno Tesalonica, Kapitulo 4. Hakatapusan kabugtuan, nahibaruan niyo tikang haamon ang kinabuhi nga nakakalipay han Dios. Matuod amo man ini ang iyo kinabuhi tikang pahadto. Nganya na hangaran han Ginoo nga Hesus, nangangamuyo nga nagaaghat kami ha iyo nga mabuhi kamo hinlabi pa nga makakalipay han Dios. Kay maarab naman kamuhan mga tugon nga iginhatag namon ha iyo, pinaagihan pagburutan han Ginoo nga Hesus. Amo ini ang kaburuton han Dios ha iyo. Karuyag niya nga magbaraan ngan maglikay gud kamuhan kalawayan. Kinahanglan mahibaro ang tagsa ha iyo nga mga lalaki hin pagdumarahin asawa habaraan ngan dungganan nga paagi. Nga diri inupdan hin malaway nga ungara, sugad han ginbubuhat han mga tawo nga diri nakilala han Dios. Sanglit mahitungod hini, kinahanglan waray tawo nga magbuhat hin maraot ha iya bugto o mapanamastamas ha iya. Ginsumatan na kamunamon hinihadto pa, ngan ginpahimang no naliwat kamo nga pagsisirutan han Ginoo adton magbuhat hin sugad nga mga kasaypanan. Gintawag kita han Dios basi magukoy kita didahin kinabuhi nga baraan. Diri hakalaw ayan. Sanglit kon hino in magsalikway hini nga pagturunan. Diri nagsasalikway hintawo kundi han Dios nga nahatag ha iyo han iya Espiritu Santo. Waray na kinahanglan hin pagsurat pa ha iyo mahitungod hin paghigugma han iyo igkasi matinuuhon. Igintot do na haiyuhan Dios kun uunanon niyo paghihigugmaay ngan ginbuhat na ininiyo hangatanan nga kabugtuan habugos nga Macedonia. Sanglit kabugtuan nahangyo kami haiyo nga malarulabaw pa ang iyo paghihigugmaay. Tinguhaan niyo ang pag-ukoy hin malinawon. Pagpanimangnuhan iyo kalugaringon nga panginabuhi. Sugadhan iginsering namun ha iyo hadto. Didahini nga paagi, tatahurun kamu hadton diri mga magtinuuhon, gandiri na kamu matapod bisankan kanay han iyo mga kinahanglanon. Kabugtuan, karuyag namun nga mahibaruan niyo ang kamatuuran mahitungod han mga nagkamatay na. Base diri kamu magmamidoon. Sugadhadton mga tawo nga waray paglaom. Natuo kita nga namatay Hesus nga nabanhaw liwat. Sanglit natuo man kita nga pagbabanhawon han Dios upod kan Hesus adton nga tanan nga nagkamatay nga natuo ha iya. Amo ini ang pagturunan han Ginoo nga iginsusumat namon ha iyo. Kun bumalik ang Ginoo diri kita nga mga buhi pa mahiuuna hadton mga nagkamatay na. Hibabatian ang guliat hin usa nga sugo. Ang tingog han arkanghel, sugad man ang tunog han trompeta han Dios, ngan malusad ang Ginoo ngahaw tikang halangin, ngan mababanhaw anay ang mga nagkamatay nga natuo kan Kristo. Niyan babayawon upod ha irang ngadto ha mga dampog kita nga mga buhi pa hadto nga panahon. Pagtapuhan Ginoo didto ha panganuron, ngan diri na kita mahibubulag han Ginoo. Sanglit pag dinasigay kamo tungod hini nga mga pulong. Uno Tesalonica, Kapitulo 5. Kabugtuan, waray na kinahanglan nga magsurat pa ako ha iyo mahitungod han mga takna ngan mga panahon. Kunsan o mahinanabo ini nga mga butang. Kay maaram gud kamu ngahaw nga maabot ang adlawhan Ginoo sugad hin pag-abot hin kawatan ha kagab-ihon. samtang nasiring ang mga tao. Malinaw na ang nga tanan ngan waray na kataragman. Tigdala nga maabot haira ang pagkapukan. Dirihira makakalikay. Kay sugad inihan kamasakit nga naabot hinbabayi nga tipag-aranak. Kundi kabugtuan. Diri na kamu aadaha kasisidman. Sanglit diri na kamu hikakalitan hitong adlaw nga maabot sugad hinkawatan. Kamu nga tanan nga mga tawo nga sakop han kapawa, ngan sakop han adlaw. Diri kita sakop han kagabihon o han kasisidman. Sanglit kinahanglan diri kita mga turog sugad han iba, kundi kinahanglan mag-agma kita ngan magmalinaw an panhunahuna. Batasan han mga tawo an pagkaturo ngan paghubog hagabi. Kundi kinahanglan magmalinaw an aton panunahuna kay mga sakop mang kita han adlaw. Kinahanglan isulot naton an pagtuo ngan paghigugma nga tabon han aton dughan. Nganan aton paglaom han kataluwasan nga hilmit ha aton ulo. Waray kita pilia han Dios basi magantos han iya kapungot. Kundi base ang kunon naton ang kataluwasan pinaagihan aton Ginoo Hesukristo nga nagpakamatay para ha aton base magukoy kita upod ha iya buhi o patay kita ha pagbalik niya tungod hini nga hinungdan pagdinasigay ngan pagbinuligay kamo sugad gud han iyo binubuhat yana kabugtuan. Nahangyo kami ha iyo nga tahuron niyo hingkaangayan adton mga nagbubuhat dida ha iyo. Hira nga ginpilihan Ginoo pagmando ngan pagtuddo ha iyo. Timangnoan niyo hira upod ang gidadakuin nga pagtahod ngan paghigugma. Tungod han buruhaton nga ira gintutuman, magmalinawon unta ang tagsa-tagsa ha iyo. Nag-aaghat kami ha iyo kabugtuan. Sagduni ang mga hubya, dasiga ang mga audanon, buligi ang mga magluya. Ngan ipakita hangatanan ang iyo kamailubon, ayaw niyo bulsahin maraot ang nagbubuhatin maraot. Kundi tinguhaan niyo nga ang pagbuhatin maupay hiaguman han tagsa-tagsa ngan hangatanan ng mga tao. Dayuday pagmalipayon kamo, pagampo hangatanan nga panahon, pagpasalamat kamo han bisan ano nga nadangat ha iyo, amo ini ang karuyag han Dios ha iyo, han iyo kinabuhi ha pag-alagad kan Kristo Hesus. Ayaw niyo pagpugni ang Espiritu Santo, ayaw niyo pagtamaya ang Dios nun nga mga minsahi. Sarihi ang ngatanan nga mga butang, tipigi ang maupay ngan likayi ang ngatanan nga karatan. Ang Dios nga nahatag ha aton hinkamurayaw, magsantos unta ha iyo ngan bantayan ang iyo bugos nga pagkatawo, ang iyo espirito, kalag ug lawas. Nga mawaray dumit nga dahan pag-abot han aton Ginoo Hesukristo. Bubuhaton ito niya nga nagtatawag ha iyo kay matinumanon hiya. Kabugtuan, igampuliwat kami niyo. Ipangumusta kami hanga tanan nga kabugtuan hinminagburugto nga harok. Nag-aaghat ako ha iyo, hapagburutan han Ginoo, nga basahon niyo ini nga surat hanga tanan nga mga magtinuuhon. Ang grasya han aton Ginoo Hesukristo maada unta ha iyo.